Assalomu alaykum. Biz hayotda bilib-bilmay xatoliklarga yo'l qo'yamiz. Ammo vijdonimiz kimnidir oldida qilgan aybimiz uchun kechirim so'rashni talab qiladi. O'z aybiga iqror bo'lish, boshqa bir insonning ko'ziga qarab samimiy uzr so'rash osonmi? Brandei universitetining xalqaro biznes maktabidagi tashkiliy xulq o'qituvchisi Endi Molinski uzr so'rash mavzusida ajoyib maqola yozdi. Harvard Business Review nashri ushbu maqola bilan bo'lishdi. Bolalikda men sevgan teleshou Baxtli kunlar, sevimli qahramonim esa Artur Gerbert Frazarelli, klassik qoil maqom yigit bo'lgan. U gazirovkali avtomatdan birgina harakat orqali bepul ichimlikka ega bo'lardi. Musiqiy avtomatdagi qo'shiqni birgina barmoqni harakati orqali o'zgartira olardi.
U hamma narsaga qodirdek tuyulardi. Bir narsadan tashqari. U nohaqligini tan ola olmasdi. U duduqlana boshlar, mushtini tugardi va kerakli so'zni talaffuz qila olmaydigandek ko'rinardi. Serialda bu epizod juda kulgili ko'rinadi, lekin inson real hayotda uzr so'rashni bilmasa, bu haqiqiy ziddiyatga olib kelishi mumkin. Ayniqsa ishda. O'z aybiga iqror bo'lish boshqa bir insonning ko'ziga qarab samimiy uzr so'rash oson emas. Biroq ish joyida muammolarni bartaraf etish uchun uzr so'rash qobiliyati zarur sifatlardan biri. Uzr so'rar ekanmiz, bu inson bilan munosabatlar va uning fikri biz uchun qadrli ekanini bildirgan bo'lamiz. Shunday bo'lsa-da, bu mavzuga qo'l urib, uzr so'rashning juda qiyinligini anglab yetdik. Agar kuzatsangiz, ko'pchilik chin dildan uzr so'ramaydi yoki umuman so'ramaydi. Shu bois, munosabatlarning dars ketishiga imkon yaratib beradi.
Shuni yodda tutgan holda, uzr so'rashning 4 noto'g'ri usulini ko'rib chiqamiz. Ehtimol, sizning shaxsiy tajribangizda ham bunday holatlar uchragandir. Birinchisi, quruq uzr. Uzr so'ramaydi. Aytdim-ku, meni kechiring. Quruq uzr so'rash bu kechirim so'rashning hech qanday mazmunga ega bo'lmagan shaklidir. Siz uzr so'rashga majbur ekanligingizni bilasiz, lekin shu qadar jahlingiz chiqqanki, o'zingizdan haqiqiy tuyg'uni siqib chiqara olmaysiz. Shu bois hech qanday tushuntirishlarsiz, shunchaki rasmiy uzr so'rab qo'ya qolasiz. Uzringiz yo'naltirilgan insonga ham bu kundek ayon. Ikkinchisi, haddan ziyod ko'p so'zli uzr. Meni af eting. O'zimni shu qadar noqulay his qilyapmanki, afsusdaman. Vaziyatni qanday to'g'irlashim mumkin? O'zimni hech qachon bunday noqulay his qilmagandim. Nazariy jihatdan qaraganda, uzrlaringiz xatoni to'g'irlab, munosabatlarni tiklashga yo'naltirilgan.
Biroq qayta-qayta uzr so'rash bilan nafaqat maqsadingizga erisha olmaysiz, balki aksincha, uning teskarisi bo'lishi ham mumkin. Qilgan xatoingizga emas, o'zingizga keragidan ortiq e'tibor qaratasiz. Uzringizni qabul qilayotgan tomon uchun bunday usul turlicha qabul qilinishi mumkin. Bir variant, vaziyatga mos kelmaydigan darajada ko'p hissiyot berasiz. Kun tartibi nusxasini majlis oldidan tarqatishni unutdingiz deylik. Endi esa sal qolsa tiz cho'kib uzr so'rashga tayyorsiz. Yana bir variant. Bir qilmish uchun qayta-qayta uzr so'rash. Bunday xatti-harakatlaringiz bilan boshqa odamni hammasi joyida deyishga majbur qilayotgan bo'lasiz. Har ikki holatda ham diqqat markazida o'zingiz. Aslida esa asosiy e'tibor xafa qilgan insoningizga qaratilishi kerak.